Ви на хвалях Ночної Свободи. У Мінську 23-я година у Празькій студії Стась Івашкевич. Про 3 хвилини у експертизі Свободи махчимої зміни у пенсійній системі Білорусі обміркують професор Борис Жаліба і експерт Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик. Затим хвилину про 15 у Білоруській Атлантиді гуторка про назов Літва. Але спочатку випуск новинок і події у Білорусі і світі. З 1 лютого у Білорусі уводиться заявний принцип державної реєстрації усіх суб'єктів господарення, за виключенням кредитно-фінансових організацій. Реєстрація буде ажиттявляться у день подачі документів. При гэтым перелік документів мінімальний. Для реєстрації юридичної особи необхідно подати тільки заяву, статут і документи, які підтверджує виплату пошліни. А для реєстрації індивідуального предпримальника – заяву, здимок і документ, який підтверджує виплату пошліни. При подачі необхідного пакету документів адмова у державної реєстрації не допускається. Керівники уряду і адміністрації президента прийняли план лібералізації економіки Білорусі. Про гэта повідомив намеснік міністра економіки Андрей Тур. Ён зазначив, що план уключає 52 мероприємства, які увайшли у 12 основних блоків. Міліція розігнала у Мінську акцію солідарності з сім'ями зниклих політиків. Коля 20 молодих активістів з портретами зниклих спецназ витиснув за периметр Кастричницької площі. Раніше сьогодні міліція затримала лідера руху «Молодая Білорусь» Артура Фінкевича і активіста організації Сергія Костеленко. Гэта відбулося праз некалькі хвилин після завершення акції з нагоди Дня солідарності, яку проводили активісти «Молодой Білорусі» коля столичного універсаму Серебранка. Фінкевич вийшов на волю тільки після 21 години. У міліції Першамайського району Мінську Фінкевича допитали у рамках кримінальної справи, розпочатої поводлі інциденту, який здарився у Снежні. Тоді лідера «Молодой Білорусі» схопили невідомі, кинули у машину, там збивали, а після викинули у полі. Сьогодні у світі. Ізраїльський урад заявив, що воєнна операція у полосі Гази увійшла у завершальну стадію. Тим часом ведуться інтенсивні перемови об замиренні поміж боками. Заходні агентства, посилаючись на неназваної криниці, повідомляють, що уже найближчими годинами ізраїльський кабінет розглядить питання об однобаковому спиненні трьохтижневої ізраїльської операції супроти руху Хамас. Завтра відбудеться зустріча прем'єр-міністра України і Росії для обміркування способів розв'язування газового конфлікту поміж країнами. Сутичками демонстрантів з поліцією завершилася у Вільні акція протесту супроти викликаних економічним кризисом плану улади у Литві повисити податки і скоротити бюджетні розходи. У ході сутичок потерпіло коля 20 чоловік, у тим ліку 4 поліціянти. Затримані звиш 80 удільників протестів.
У ефіры Радіо Свабода ў празкай студыі Аліна Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Тэма сённяшняга выпуску – Літва. Ну а зараз экспертыза. Першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталя Пяткевіч абвергла інфармацыю пра змены пенсійнай сістэмы. Ці будуць атрымліваць пенсіі працуючыя пенсіянеры? Калі паўстане неабходнасць пенсійнай рэформы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Сусветны эканамічны крызіс, які прыйшоў у Беларусь, высвяціў шмат якія праблемы, якія існуюць у беларускай эканоміцы і сацыяльнай сферы. Адна з іх – гэта пенсійная сістэма. Міжнародны валютны фонд, які выдаў Беларусі крэдыт, паставіў пытанне аб неабходнасці скарачэння некіх сацыяльных выдаткаў, якія існуюць у Беларусі ў вялікіх аб'ёмах. Міністр працы і сацыяльнай абароны гаспадар Патупчык заявіў, што стаіць пытанне пра працуючых пенсіянераў. Ці то іх трэба пазбавіць магчымасці атрымоўваць пенсію, ці плаціць трохі менш. Як бы вы пракаментавалі гэтую сітуацыю з працуючымі пенсіянерамі? Гаспадар Жаліба.
Конечно, кризис актуализовал питание экономии державных расходов. Все это идет в проекции опошним часом и на пенсийное обеспечение. Все не идет на предприемствах скорочения рабочих месяцев. шмат з них займають пенсіонери, працюючи. У нас 25% пенсіонерів працюють. І у зв'язку з кризисом треба їх відправляти на пенсію. Тому ж держава повинна сьогодні економити не тільки на бюджетних артикулах, але й на фонді соціальної оборони населення. А як скоротити наші пенсії, які так в більшості громадян мізерні? Значить, треба шукати інші варіанти. Повелішити ту частку, яку взимають у працюючих пенсіонерів. Такої радикальної пропонова, що не платити, поки пенсіонер працює, то ввогулі пенсію.
Спадар Чубрик, а ви як би прокоментували гэтую інформацію про махчимость адмінити скорочення пенсій для працюючих пенсіонерів?
Я прокоментував гэта з пункту гледжання самих пенсіонерів, які застаюцца на працы. Мы рабілі даследаванне напрыканцы 2007 году. Большасць беларусаў, не толькі пенсіонераў працуючых, але ж наогул беларусаў, выступаюць за тое, каб усе тыя пенсіонеры, якія працуюць, атрымлівалі і заробак, і пенсію цалкам. Шмат для якіх пенсіонераў, якія працягваюць працаваць пасля дасягнення пенсійнага веку, шмат для каго гэта проста пытанне выжывання. Прыкладна 15% пенсіонераў знаходзяцца па рысай калечым, якая разлічана паводле еўрапейскіх методык. Калі іх паставіць перад выбарам, ці атрымліваць меншую пенсію, ці наогул не атрымліваць і працаваць, цяжка сказаць, як гэта адаб'ецца на іх матэрыяльным становішчы, ці не зробіцца большасць гэтых людзей вымушана беднымі.
Сёння Наталя Пяткевіч, першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, абвергла чуткі ці інфармацыю пра магчымасць павышэння ўзросту выхаду на пенсію. Але, не гледзячы на гэта, такая праблема мусіць стаіць перад Беларусью, таму што, напрыклад, ўзрост выхаду на пенсію жанчын 55 гадоў. Гэта мусіць самы нізкі сярод развітых і сярэднеразвітых краін. Таму рана ці позна гэта праблема паўстане. Як бы вы прокоментовали эту ситуацию, господар Жалиба?
Это питание уздымается не сегодня, оно уздымалось так периодично и ранее. Потому что у развитых краинах на Западе пенсионный возраст 65 годов. Это для женщин и для мужчин. А лишь на Западе уровень життя населения больше высокий, який дозволяє и жить больше протягло. Там средний возраст, до якого доживают люди, есть у мужчин за 70 годов, а у женщин и под 80 годов. И там есть подстава экономично, что люди не губляют працездольность, добро заховывают здоровье и могут свободно працевать до 65 годов и более. У нас же ситуация иншая. У нас средний возраст, який доживает мужчины, 62 года. Женщины годов на 9 живут больше. Особливо мужчины, некоторые не доживают вовсе до пенсии. Это большая проблема, если вы хотите повеличить возраст. Когда люди будут выходить на пенсию, надо поднять огульный уровень життя, повеличить протягло життя белорусов, повысить пенсийный возраст. Частка людей, люди не супротив, якая заховала здоровье, она не хочет працевать и до 62 и больше годов. А частка людей, конечно, будет супротив, потому что он чекает пенсию 60 годов, тут раптом треба еще 2 года працевать.
У ефіры «Експертиза свободи». Професор Борис Жаліба і експерт Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик обмірковують, чи буде мінятися пенсійна система. Веде передачу Валер Карбалевич.
Спадар Чубрик, а ви як прокоментуєте проблему узроста виходу на пенсію в Білорусі і можливості зміни її?
Заўважылі, у нас адзін з самых нізкіх пенсійных вякаў для жанчын і таксама не вельмі для мужчын сярод краінаў свету нават. Гэта дае нам добры шанец, у якім сэнсе. Калі мы падвысім пенсійны век адначасова з пенсійнай рэформай, то гэта дасць дадатковы грошы, каб прафінансаваць той дэфіцыт, які адразу ўзнікне ў пенсійным фондзе, калі мы будзем рэфармаваць пенсійную сістэму. Спрабую патлумачыць, якая рэформа маецца на ўвазе, калі мы захочам перайсці на двухузроўневую. Гэта значыць захаванне першага ўзроўню размеркавальнага, таго, які існуе зараз, паводле якога тых адлічэнняў, якія робяць сучасныя занятыя, атрымліваюць пенсію сучасныя пенсіянеры. І ў дадатак да гэтага размеркавальнага ўзроўню ўводзіцца другі ўзровень на запашванне. Частка грошей, якія раней адлічваліся на выплаты пенсію сучасным пенсіянерам, яна залічваецца ў пенсійныя фонды і інвестуюць. І людзі пасля, што дасягаюць пенсійнага веку, яны атрымліваюць дадатковую пенсію ў дадатак да той, якую будзе им платить держава. Я думаю, что когда ты переходишь до двухузровневой системы, ты не можешь подвысить податок у Беларуси, но так один из самых высоких в свете пенсионный податок. Отримливается, что можно полную частку грошей сэкономить вот именно про повышение пенсионного века. Когда подвысить, например, пенсионный век на 5 годов и для женщин, и для мужчин, то на 10 год вот, отримаем отперминовку от дефицита пенсионного фонда. Але когда урад пойдет на подвышение пенсионного века без проведения реформы, это значит, что такая махчимость будет сгублена. Мы все равно будем вымушены робить эту реформу. И когда мы будем ее робить, отримается, что грошей, как профинансовать вот этот дефицит, их не будет где взять. Треба будет позычать и скорочать некие иншие державные выдатки. Это будет шмат больше болючая реформа, чем могла бы быть.
Ось спадар Чубрык пачаў гаворку пра пенсійную рэформу. Сапраўды, праблема забеспячэння пенсіямі людзей сталага веку, гэта праблема не толькі беларуская, яна існуе ва ўсіх развітых дзяржавах. Яе вырашаюць рознымі спосабамі. Вось адзін з спосабаў гэта пенсійная рэформа. Шмат якія краіны Еўропы спрабуюць вырашыць гэтую праблему за кошт прыцягнення працоўнай сілы з-за мяжы, каб знайсці магчымасць выплачваць пенсіі людзям сталага веку. Перад Беларусю таксама гэтая праблема стаіць. І што трэба рабіць, спадар Жаліба?
У нас уже на одного пенсионера приходится меньше двух работающих людей. Треба нечто робить, потому что человек, який выходит на пенсию, то все мы становимся бедные. Сам речь на Заходе використовується накопляльная система, а у нас у спадщину Советского Союза засталася советская размерковальная. Докладнее мы все отличаем 1% от своего заработка, 35% отличает предприемство, фонд социальной обороны, а потом как мы достигнем сталого взроста, отрымливаем там, так скажем, некие копейки. На Заходе існує и такая система державная, и існує так называемые приватные пенсионные фонды. Сберегальные рахунки или пенсионные рахунки, на какие идет отличение от зарплаты у працующего человека. Если высокая зарплата, то потом и у него годная пенсия. И мы видим, что вот туристы в автобусах ездят, старые люди, которые отпрацовали и имеют сродки повандровать. То, что не снится нашим пенсионерам. Не сегодня, так завтра треба робить коренную реформу у бок накопляльной системы пенсионной, как мы имели индивидуальные пенсионные рахунки. Конечно, для такой реформы потребны гроши. Проблема гастарбайтеров, якую вы ставите, она больше актуальна для краин заходней Европы. Плынь мигрантов хлынул в эту краину, которые брались за такую, скажем, не вельми престижную працу. Ну и ведомо, с какими проблемами сутыкнулись эти краины. Коли эти мигранты уже наличиваются миллионы в Германии, миллионы в Франции. Проблема гастарбайтеров для Беларуси пока что не актуальна. Не такая притягальная наша краина. У нас иншая проблема, что мигрирует наше працездольное молодое насильництво, особливо в Россию. Там больше высокие зарплаты.
Спадар Чубрык, ваш институт проводил доследование про ситуацию с пенсионной системой в Беларуси. На ваш погляд, какие бы вы способы, сродки реформы пенсионной системы выкористали для Беларуси?
В частном выгляде белорусская пенсионная система может працевать без дефицита еще 5 год максимум, а может навод менее. Такая ситуация склалась про демографию и про то, что в Беларуси довольно великая частка занятых, это занятые нелегально. 1,4 занятых у нас приходится на одного пенсионера. Остатние занятые, это близо еще там 0,5-0,6, это те люди, которые не робят отвлечения у пенсионных фондов. Миновито про той кривый рынок працы, который у нас зараз существует. Отримливается только один вариант для Беларуси с ее демографией. Это уведение двух, ну и трех узровневой системы, коли у додаток до размерковального узровня, який бере на себе только частку пенсии, додается еще обовязковый назапашвальный узровень и доброохотный еще один узровень, это приватные пенсии, коли человек хочет отлишивать свыше этого пенсийного податка, який размерковывает между пенсийным фондом и помеж этими приватными и державными пенсийными фондами, которые инвестуют гроши. Коли он хочет свыше этого, то коли ласка, и такие люди существуют в Беларуси. Довольно великий отсоток, близо третина белорусов готовы расчаджать гроши на пенсию. И причем только одна половина этих людей, они расчаджают гроши на пенсию уже зараз. Не глядя на то, что умовы в Беларуси для этого амаль что не существует. В другом выпадку пенсионная система терпит коллапс уже раз 10-20 год. Коллапс будет оттягнутый подвышением пенсийного века, лишь он непозбежен в больше долготерминовой перспективе. Что значит коллапс? Это не значит, что пенсионеры не будут отремливать пенсию. Это значит, что пенсию пора она не з заробком буде зменшаться. Зараз вона складає 240% від середнього заробку, середньої пенсії. Це такі неблагі показники. Ну, а буде цей показник зменшатися. Так що єдина можливість – це вводити додатковий назапашувальний узровень. Просто немає іншого вийстя. Насамперед, треба йти на цю так звану ризику.
Прогучала експертиза свободи. Професор Борис Жаліба і експерт Інституту приватизації менеджменту Олександр Чубрик обмірковували, чи буде мінятися пенсійна система. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про одну з наших завтрашніх передач.
У новому випуску «Дому літератора» вас чекає зустріча з молодою поеткою Дар'єю Ліс, яка живе у знаному містечку Залєще на Смаргонщині. Критик Марія Мартисєвіч виступить з рецензією на книгу Павла Костюкевича «Душпастерське спаткання для дачників». А гостем рубрики «Автор і твор» буде Юрась Патюпа. Прогучать так само постмодерністські вірші поета, написані ще у 80-ті роки минулого століття.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз короткий напомінок про основні події сьогоднішнього дня. Представники Білорусі запрошені до уділу у газовому саміті, який скликає у Москві російський президент Дмитрий Медведєв. У Білорусі відбулися акції з нагоди Дня солідарності. Молодевий лідер Франа Квячорка був збитий у шпиталі міліціянтами і супрацовниками Служби безпеки президента, а потім гвалтовно доставлений у воєнкомат Советського району Менську. Йому дали позову у війська на 26 студеня. Курс російського рубля відносно американського доляра досягнув історичного мінімуму. На думку експертів, падіння російського рубля потягне за собою і рубель білоруський. Чехи і словаки сьогодні згадують Яна Палаха. 40 років тому студент Карлового університету спалив себе на знак протесту супроць окупації ягоної країни військами Варшавської домови. Сьогодні у Вільні до будинку Литовського сейму прийшли тисячі чоловік з протестом супроць економічних реформів керуючої коаліції. А зараз білоруська Атлантида. Сьогодні у циклі «Життя і смерть мітів» прогучить передача «Літва» з уділом етнокультуролога Олексія Дєрманта. Для мікрофону автор В'ячеслав Ракіцький.
Літва – етнонім і політонім, який вживався у історичних криницях у різних сенсах. Початково гэтае найменне адносілася да балцкага племя, а з утварэннем Вялікага княства Літоўскага яно пашырылася на ўсю тэрыторыю дзяржавы, куды ўваходзіла ўся цяперашняя Беларусь.
Літва не толькі этнічны і гістарычны назоў, але таксама і міфалагічны, бо ўжо з першых яго згадак мы можам казаць пра пэўны комплекс прыкметаў, які ўтвараюць літоўскі міф, істотны і для беларускай ідэнтычнасці.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача В'ячеслава Ракіцкага.
Алексей, калі ў першыню ды ў звязку з якімі варункамі згадваецца найменне Літва?
Першыню Літва, Літуе, згадваецца пад 1009 годам у хроніцы «Кветлінбургскія аналы» у сувязі з забойствам на мяжы Прусіі, Русі і Літвы місіянера Бруна. Гэтыя акалічнасці мне здаюцца невыпадковымі, бо і ў пазнейшыя часы вобраз Літвы шмат у чым вызначаўся яе прыхільнасцю да паганства альбо некім адмысловым становішчам у межах хрысціянскага свету. Таксама варта заўважыць, што ў гэтым годзе мы будзем адзначаць тысячагоддзе першай пісьмовай згадкі Літвы.
Патлумачце, калі ласка, што вы маеце на ўвазе, калі гаворыць слова «Літва» як паганскі вобраз.
Гэты вобраз з'яўляецца ў выніку проціставлення Літвы краінам, дзе ўжо запанавала і было прынятае хрысціянства. Напрыклад, у рускіх летапісах вядомыя наступныя эпітэты. Літва беззаконная, у сэнсе не пільнуецца хрысціянскага закону. Літва безбожная, Літва паганая, Літва нехрышчоная. Цікава, што такі стэрэатып замацаваўся і ў этнастэрэатыпных уяўленнях суседзяў. Расійцаў, украінцаў, пра беларусаў літвінаў 19-го стагоддзя. Ну, напрыклад, з Литвина не буде християнина, вялікі чараўнік сказана літвін, а теологічны діалог з беларусам, паводле українського фольклору, виглядав гэтак. Литвинку Божий, ти сам Божий, Ти у Литвинку? Ти ж чортів? Ага, хай чортів, аби не твой.
Вобразна, цікава, сказав би навіть забавна. Але наколькі гэты вобраз відповідав гістаричним і політичним реаліям?
Гэты вобраз альбо міф про паганську Літву склався зусім не безпадставно, бо літовські володари не надто спішалися офіційно приймати хрест. І навіть надворот спробували уникнути релігійної конфронтації і заховати місце язичницької релігії на рівні з християнськими конфесіями. Згадаємо тут красомовні слова великого князя Гедиміна. Християни шанують Бога по-своєму, русини по-своєму, поляки по-своєму, а ми шануємо Бога по нашому звичаю. Недавні наукові дослідження виявили, що можна навіть стверджати про існування такої з'яви у Литві 13-14 століттів, як паганська державна релігія. А прикладом відомий історик Роуэлл назвав тогочасну Литву опошній паганської імперії.
Але у 1387 році Литва приймає нарешті хрест поводля латинського обраду.
Так, у варунках наймацнішого духовного, політичного, а в разі з католіцтвом ще й відкрите військового тиску, питання про існування Литви становилося рубом, не на життя, а на смерть. Етнічна і державна екзистенція тоді безпосередньо залежала від самого факту прийняття хресту, як символічного чину долученості до європейської цивілізації, на той час уже цілком християнської, а не до ворожого барбарського світу.
А як це все можна оцінити, урешті-решт?
Маючи на увазі такий чинник політики наших володарів, які робили свідомі заходи на християнізацію краю, варто відмовитися від однозначних оцінок. Мабуть, хоча й було так, що литовські князі, приймаючи хрест, ахвяровуючи своїми вірою, звичаями, переконаннями, набивали своєособливу індульгенцію для свого народу і держави, і праз немінучий компроміс створали досить сприяльні умови для заховання архаїчних пластов культури. Як відзначає відомий знавця балтської давніни Володимир Топоров, одна важна риса не може бути випущена з-під уваги – широкий геополітичний кругогляд найбільш вибітних керівників Литви, діяння, які нередки здавалися зусім протилеглими, але які мали врешті одну глибинну мету, чинилися не про собоякавість або криводушництво, а з уліком усієї ситуації навокал, зважаючи на Ливонію, Пруссію, Польщу і Русь. І кроки насустріч християнству робили не тоді, коли вибору вже не було, і треба було приймати предиктовані умови, але криху раніше за цей момент, коли ситуація становилася цілком здетермінованою і вже незворотною.
Чи можемо ми сьогодні знайти свідчення, що литовський міт живе і у пізніші часи?
І він справді живе. У 16 столітті Міхалон Литвин, автор трактату про звичаї татарів, литвинів і московців, був гордий з того, що на Литві, як і колись у Римі, ушановуються святі пінати, мори, ляри, лімури, гори, печори і святі гаї. Він навіть ностальгує по старовітних звичаях і каже, що під хвалею хросту згаснув у гніз, то бок огонь. Така проковітність Литви і її традиції, поводлі відомого літературознавця Томаса Венслави, виразно формулюється і у поетичній картині світу Адама Міцкевича, де землі колишнього Великого князства Литовського служили своєособливим хронотопом, символічною просторою лісов і озер, просякнутими духовними плинями, які безпосередньо межували з іншим світом. Це був світ самоти і чаровності, таємничості і жуди, меланхолії і тривоги. І поет уявлявся у ролі медіума, проз його промовляв дух, який раніше виявлявся в незрозумілих словах поганських племенів.
Ви підкреслюєте, що гэты міт розвивався перманентно тягом усієї історії білоруських, литовських народів. А в кінці 19-го, початку 20-го стагоддзя, якою ролю гэты міт адыгрываў?
У гэты час зварот менавіта да першавытокаў літоўскасці, яе этнічнай традыцыі, абумовіў трывалае апірышча і аснову, на якім развілася ўжо ўласна літоўскае нацыянальнае адраджэнне.
Але гэта той самы час, калі развівалася беларускае адраджэнне, калі нараджалася беларуская ідэнтычнасць. І якое дачыненне мае да гэтага міта ўласна беларуская ідэнтычнасць?
Фактычна, нягледзячы на знікненне ВКЛ з палітычнай мапы, да пачатку 20-го стагоддзя сённяшняя Літва і Беларусь былі часткамі аднаго этнакультурнага і геапалітычнага абшару. Нашы народы з аднаго боку складалі адну соцыякультурную прастору, а з другога мелі блізкую ідэнтычнасць. Узгадаем хаця б словы Францішка Багушевіча, які апазнаваў беларускасць зноў жа ў межах даўняй Літвы. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца Беларусь. Асно Асновай гэтай ідэнтычнасці была не толькі гістарычная і дзяржаўная традыцыя, але і традыцыя этнічная, якая сягае вытокамі ў дахрысціянскія часы, бо менавіта ў ёй мы можам знайсці шмат агульнага паміж літоўцамі і беларусамі. Агульнае таксама і тое, што нягледзячы на хрысціянізацыю і падзел даўняй Літвы на каталіцкую і праваслаўную часткі, беларуска-літоўскі край дагэтуль застаецца запаведнікам спрадвечных вераненняў і традыцый, то бок захоўвае тое, з чаго паўставаў літоўскі міф.
Суседнія народы мусяць жыць у згодзе і паразуменні. Вы і шмат хто з інтэлектуалаў у сучаснай Беларусі адстойваеце неабходнасць, жывучасць гэтага міту. Ці няма тут падставаў для спрэчак з сучаснымі літоўцамі за спадчыну гістарычнай Літвы?
Сапраўды, сэнс і змест найменняў Літва, Літвіны, літоўцы ў розныя часы не быў аднолькавы. І тут ёсць дзве стратэгіі. Усяляк спрабаваць гэтыя сэнсы адасобіць, нават проціставіць адно аднаму, альбо наадварот, знайсці агульную аснову, некі супольны грунт, з якога выраслі ўсе адмены літоўшчыны. Менавіта другую інтэгральную візію дэманстраваў у сваім часе адзін з ідэолагаў краёвага руху, што аб'ядноўваў нашчадкаў шляхецкай палітычнай нацыі ВКЛ, Балеслав Ялавецкі, які казаў: «Жыхар Палангі, Коўна, Велькаміра, Свянцян, альбо Вільні, Горадні, Наваградка і нават Менска ёсць літвінам, незалежна ад таго, ці гутарыць па-літоўску, па-польску або па-беларуску. Увесь уклад ягонага жыцця, звычаяў, сам сэнс ягонага існавання нагэтулькі паўсюдна аднолькавы, што, апрача мовы, цяжка заўважыць якую-кольвік іншую розніцу. Гэта пацвярджае, што на ўсім абшары Літвы жыве адна нацыя, спаяная цягам стагоддзяў супольнай крывёй літоўцаў, палякаў і беларусаў».
Напэўна ж, сучасныя беларусы і сучасныя літоўцы укладаюць у металягему Літва розны сэнс. Які змест у беларусаў гэтага міту? Які змест у літоўцаў?
Для сучасных літоўцаў даўняя Літва – гэта натуральны пачатак і аснова нацыянальнай ідэнтычнасці, з якой бальшыня літоўцаў сябе атайсамляе і ўважае за беспасярэдніх пераемнікаў. Але беларусы збольшага сёння пачуваюцца адчужанымі ад даўняй Літвы. Але цікаўнасць да яе спадчыны ўсё адно заўважная. Возьмем хаця б рух, які ўжо прыкметны на беларускім інтэлектуальным фоне, мае на ўвазе рух літвінаў. Гэта беларусы, якім ужо недастаткова толькі беларушчыны. І мне здаецца, што гэта ёсць праява нейкага пакрыёмага субстрату, той асновы, якая паходзіць з даўняй Літвы.
Наколькі істотна для беларускай культуры і пашырэння беларускай ідэнтычнасці існаванне міту пра Літву?
Літва істотная тым, што яна стварае адну з перспектываў беларускасці. Гэта тое, што абумоўлівае адрознасць беларускай гісторыі і традыцыі ад тых жа расійцаў, палякаў, украінцаў. Літоўшчына ў розных яе праявах, як этнічнасць, гістарычны чыннік, то бок ВКЛ, мне уяўляецца адным з неабходных складнікаў беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. І, дарэчы, спрабуючы асэнсаваць гэта на некім новым узроўні, у пачатку гэтага году Цэнтр этнакасмалогіі Крыўя выпусціў спецыяльны нумар альманаха Друіс, прысвечаны Літве, дзе мы спрабуем выявіць і даследаваць тое, што лучыць беларусаў і літоўцаў.
Тым не меней, зацятыя спрэчкі наконт ролі кожнага з нашых народаў у супольнай гісторыі пакуль што не высвятлялі ісціну, а, як мне падаецца, распальвалі варажнечу.
Менавіта таму мы першымі і адмаўляемся ад нікчэмных закідаў у літоўскі бок і пачынаем замест гэтага прыязны дыялог. Імкнемся да паразумення, пры гэтым спрабуючы па-іншаму ўсвядоміць сябе, сваю краіну ды нацыю. І, дарэчы, бачым сустрэчнае імкненне з боку літоўскіх сяброў і калегаў. Найлепшае выйсце, як нам здаецца, не намагацца марна дзяліць тое, чаго нібыта нехта несправядліва пазбавіў, але адкрыць сапраўднага літвіна ў сабе у сэнсе этнічным, нацыянальным і грамадзянскім.
А можа быць, варта ўвогуле адасобіцца ад міту пра Літву, ад літоўшчыны і зусім не зважаць на яе?
Ёсць і такая магчымасць. Прынамсі, такі погляд на гісторыю досыць пашыраны ў нас сярод тых, хто трымаецца русафільскіх пазіцый, дзе Літва паўстае як нешта чужое, зусім не звязанае з сучаснай беларускай ідэнтычнасцю. Але ж насамрэч, беларуская гісторыя і традыцыя нібытое карэнне пераплятаецца з літоўскай, і іх немагчыма падзяліць, не пашкодзіўшы ж уладзе першапачатку. Калі казаць метафарычна, то з літоўскага дуба ападае лісце і жалуды. З іх узрастае беларускае дрэва, камель якога ўжо іншы, ён ужо па-свойму прадзіраецца ў неба. Але ўсё адно растуць і ўзнаўляюцца дубы, ствараючы разам святы гай. Дык хай жа наша Літва і будзе гэткай супольнай святыні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел этнакультуролях Алексей Дзермант. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд.
Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 23:30 у праскай студыі Юрась Бушлякоў. Праз 3 хвіліны паштовая скрынка 111, затым хвіліну праз 15 падарожжа свабоды ў вёску Парыж Пастаўскага раёну. Але спачатку выпуск навінаў падзеі ў Беларусі і свеце. З 1 лютага ў Беларусі ўводзіцца заяўны прынцып дзяржаўнай рэгістрацыі ўсіх суб'ектаў гаспадарання з выняткам крэдытна-фінансавых арганізацыяў. Рэгістрацыя будзе ажыццяўляцца ў дзень падачы дакументаў. Пры гэтым пералік дакументаў мінімальны. Для рэгістрацыі юрыдычнай асобы трэба падаць толькі заяву, статут і дакумент, які пацвярджае выплату пошліны. А для рэгістрацыі індывідуальнага прадпрымальніка – заяву, здымак і дакумент, які пацвярджае выплату пошліны. Пры падачы неабходнага пакету дакументаў адмова ў дзяржаўнай рэгістрацыі не дапускаецца. Міліцыя разагнала ў Менску акцыю салідарнасці з сем'ямі зніклых палітыкаў. Каля 20 моладзевых актывістаў з партрэтамі зніклых спецназ выціснуў за перыметр Кастрычніцкага пляцу. Дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых палітыкаў і рэпрэсаванымі з палітычных матываў беларускія дэмакратычныя сілы праводзяць 16 дня кожнага месяца. Военкомат Советского района Менску признал лидера молоді БНФ Франака Вячорку придатным до войсковой службы. Ранее сегодня представники спецслужбов сбили Вячорку в войсковом шпитале и под вартою отвезли у военкомат. Молодевый активист мае намер зафиксовать сбитё и звернуться с каргою на деянні представников улады. Старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанні Літвіной, а таксама галоўнаму рэдактару «Народнай волі» Ёсіфу Сярэдзічу афіцыйна прапанавалі ўвайсці ў склад Грамадскай каардынацыйнай рады ў сферы масавай інфармацыі. Загад аб стварэнні каардынацыйнай рады ў пытаннях СМІ быў падпісаны пры канцы кастрычніка. З вамі Радыё Свабода сёння ў свеце. Ізраільскі ўрад заявіў, што ваенная аперацыя ў паласе Газа ўвайшла ў завяршальную стадыю. Тым часам вядуцца інтэнсіўныя перамовы аб замірэнні паміж бакамі. Сутычкамі дэманстрантаў з паліцыяй завяршылася ў Вільні акцыя пратэсту супраць выкліканых эканамічным крызісам плянаў ўраду Літвы падвысіць падаткі і скараціць бюджэтныя расходы. У ходзе сутычак пацярпелі каля 20 чалавек, у тым ліку 4 паліцыянты, затрыманыя звыш 80 удзельнікаў пратэстаў. Войскі НАТО вядуць баі з талібамі за стратэгічна важную даліну на поўдні Афганістану. У аперацыі, пачатай 10 студзеня, удзельнічаюць каля 800 вайскоўцаў. У Баку пры выбуху ў жылым доме 2 чалавекі загінулі і 4 былі параненыя. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа з міцера Бартосіка ў вёску Парыж Пастаўскага раёну. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Галоўнай падзеяй першых дзён новага 2009 году для большасці беларускіх грамадзянаў стала раптоўнае абясцэньванне нацыянальнай валюты. Прачнуўшыся 2 студзеня, людзі з жахам даведаліся, што ўсе іхныя зберажэнні, заробкі і пенсіі сталі меншымі на 20%. Чэргі ў банках і крамах, разгубленасць і пакупніцкі ажыятаж, панічныя чуткі, імкненне ўкласці абясцэненыя рублі, давер да ўстойлівасці якіх знік хоць у што-небудзь надзейнае і стабільнае. Вось галоўныя адметнасці пачатку года ў Беларусі. Пра гэта паведамляюць у сваіх лістах на свабоду і нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допіса, дасланага на мінулым тыдні Мікалаем Рыбаковым, с поселка Копыщ Аршанского района. Он пишет. Многие набрали валютных кредитов на машины, меблю, летище. За все это теперь доведется платить как минимум на 20% больше, чем различивали кредитоотримальники. Безумовно, подвысятся кошты на харчевание, коммунальные послуги. Потом варто чекать и подорожение бензину. У вынику уровень життя снизится, люди вымушены будут скоротить споживание. Вось коли не будет чего покласти на стол, тогда, напевно, и отбудется в Беларуси измена улады. Найбольш уражвае тое, што ўлада падчас гэтых падзеяў, якія агаломшылі грамадства, маўчыць, як вады ў рот набрала. І такое становішча ва ўсёй уладнай вертыкалі. Ніхто не ведае, што далей рабіць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёна. На гэту ж тэму кароткі допіс Мікалая Бельчыкава з Барысава. Слухач піша. Цяпер ужо ўсім бачна, наколькі стабільная валюта наш беларускі рубель. Думаю, что до конца года за один доляр будут давать 3500 альбо нават 4000 рублёў. Зразумела, что ва ўрада не хапае грошай, каб фінансаваць усе сацыяльныя праграмы. Якое выйсце ў такой сітуацыі? Звыклая надрукаваць замест сапраўдных грошай пустых паперак і разагнаць інфляцыю працэнтаў да 20. У 90-е гады мы назіралі не такое. Чым усё гэта скончыцца? Натуральна, адстаўкай ўрада на чале з Сергеем Сідорскім. Тым больш, што на рэкордны ўраджай пасля мінулага ўраджайнага году сёлета разлічваць не выпадае, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бельчыкаў з Барысава. Удакладню спадар Бельчыкаў, што ўлада вуснымі прэзідэнта Лукашэнкі і прадстаўнікоў Нацыянальнага банку супакойвае грамадзянаў. Маўляў, такой жа маштабнай дэвальвацыі сёлета больш не будзе, а зберажэнні варта і далей захоўваць у беларускіх банках і не паддавацца паніцы. Іншая справа – ці вераць гэтым супакойваннем і запэўніваннем людзі. Усе памятаюць, усяго два месяцы таму гэтыя ж асобы публічна абяцалі, што цалкам гарантуюць захаванасць банкаўскіх укладаў і стабільнасць беларускага рубля. Аўтар наступнага ліста Анатоль Музычэнка з Мазыра разважае пра тое, ці здольная цяперашняя ўлада пад ціскам абставінаў пайсці на дэмакратычныя рэформы. Слухач піша. Некаторыя думаюць, калі рэжым пад уплывам эканамічнага крызісу і пад ціскам заходняй супольнасці пайшоў на некаторыя саступкі, дык ён змяніў сваё стаўленне да дэмакратычных каштоўнасцяў. Так могуць меркаваць толькі наіўныя людзі, якія не ўмеюць мысліць самастойна. Дастаткова пільна азірнуцца наўкол і зразумець, што адбываецца ў сапраўднасці. Уся прапаганда рэжыму накіравана на тое, каб затуманіць людзям галовы. Разлічана ўсё гэта на падаўленне свабоды і самастойнасці чалавека. Замбаваныя грамадзяне лёгка ператвараюцца ў статак, якім лёгка кіраваць. А сапраўдная мэта рэжыму – любой цаной утрымаць уладу, чаго б гэта яму не каштавала. За 15 год яны паказалі ўсё, на што здольныя. Ісці дэмакратычным шляхам гэта ўлада ніколі не збіралася і не збярэцца. Нам абавязкова патрэбны перамены. Чым хутчэй яны адбудуцца, тым лепш для грамадзянаў Беларусі. Выбары не за гарамі, і ўжо цяпер трэба рыхтавацца да таго, каб аддаць свой голас за дэмакратычны шлях развіцця, які для Беларусі магчымы толькі з Еўропай. А яшчэ папрасіў бы Радыё Свабода больш увагі надаваць тэме псіхіятрычных шпіталяў, інтэрнатаў. Не сакрэт, што ў нас любы чалавек можа трапіць у сеткі карнай псіхіятрыі, і не столькі небяспечныя хворыя людзі, колькі гэта сістэма, у якой даводзіцца жыць. Напісаў у сваім лісце на свабоду наш слухач Анатоль Музычэнка з Мазыра. Так, спадар Музычэнка, наступныя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі будуць праходзіць хутчэй за ўсё ў прынцыпова новай грамадскай атмасферы, непараўнальнай з той, што была ў 2006 ці 2001 годах. Пытанне ў тым, ці ўдасца да выбараў дамагчыся ад улады такіх зменаў выбарчага заканадаўства, якія б зрабілі падлік галасоў празрыстым і сумленным. Бо калі праводзіць выбарчую кампанію паводле той завядзёнкі, што дзейнічала ў Беларусі на працягу апошняга дзесяцігоддзя, то вынікі такой кампаніі можна прадбачыць ўжо сёння. Яны не залежаць ні ад крызісу, ні ад грамадскіх настрояў.
На хвалях свабоды паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
наступных листах, якія мы атрымалі ў першыя дні новага 2009 году, водгукі нашых слухачоў на перадачы «Свабоды», за ўвагі, пажаданні, папрокі, прэтэнзіі, падзякі. Вось што піша наш даўні сябар Лявон Гуменніка ў Зменску. Спакойная радасць на душы, калі ў роднай хаце, на роднай мове гаворыць радыё, а ты ў гэты час займаешся нейкімі сваімі хатнімі справамі. А перадачы ўсе вострыя, публіцыстычныя, цікавыя. Не разумею некаторых слухачоў, што тэлефануюць і са злосцю ў голасе пытаюцца, калі вы ўжо перастанеце паклёпнічаць на беларускі народ. Гэта пустыя словы штампы. Хай бы сказалі дакладна, дзе, калі, у якой перадачы чулі гэты паклёп. Натуральна, гучыць інфармацыя, мажліва, і не вельмі прыемная для кагосьці. Але яна праўдзівая, адпавядае рэчаіснасці. А паклёпам для некаторых яна ўяўляецца толькі таму, што ў прынцыпе не можа прагучаць на афіцыйным беларускім радыё. Такія людзі прызвычаіліся верыць, што ў нас усё добра. Ёсць асобныя недахопы, але іх, схаваўшы галаву ў пясок, можна і не заўважаць. Далей у сваім лісце Лявон Гуменнікаў ацэньвае асобныя праграмы «Радыё Свабода». Вось што ён піша ў прыватнасці пра падарожжы нашых карэспандэнтаў і праграму «Беларуская замежжа». У некаторых мясцінах, пра якія распавядае «Свабода», даводзілася бываць і самому. На вёсцы шмат таленавітых, самабытных людзей, хаця, безумоўна, значная частка іх не асабліва разбіраецца і арыентуецца ў падзеях. Але тыя шчырасць і непасрэднасць, з якімі людзі гавораць пра навалелае, падкупляюць і сведчаць пра яшчэ нераскрытыя магутныя ўнутраныя сілы беларускага народу. А вось перадача «Беларуская замежжа» выклікае дваістае ўражанне. Яна дае шмат карыснай інфармацыі, як уладкавацца, што рабіць, з чаго пачынаць тым, хто стаў эмігрантам. Ёсць сярод іх сапраўды выбітныя асобы, што пацярпелі тут у Беларусі і выехалі па палітычных матывах. Але колькі такіх, што абсалютна добраахвотна пры першай жа магчымасці пакінулі Беларусь. Некаторыя з такіх, і я іх асабіста ведаю, былі героямі вашых перадач. Цяпер яны выдаюць сябе за палітэмігрантаў і кажуць, што не вернуцца назад, пакуль тут будзе Лукашэнка. Дзіўна чуць гэта з іх вуснаў. Канешне, вельмі добра прыехаць на ўсё гатовае і карыстацца тым дабрабытам, які ствараўся на Захадзе вякамі. Але хто тады будзе будаваць у нас такое ж самае жыццё, калі самыя лепшыя, якімі яны сябе лічаць, выехалі адсюль? Ну, ўжо прыжыліся там, дык і жывіце. Але пры чым тут рэжым і пры чым Лукашэнка? Кожны сам выбірае свой лёс. Гэта клічыць Лявон Гуменніка ў Зменску. Адчуваю, спадар Гуменнікаў, што вашы папрокі выклічуць шмат пярэчанняў сярод тых нашых шматлікіх слухачоў з ліку колішніх грамадскіх актывістаў, якія на працягу мінулага дзесяцігоддзя папрасілі палітычнага прытулку на Захадзе і цяпер жывуць там. Напэўна, сапраўды не ўсім ім на радзіме пагражала рэальная небяспека, і не ўсе ратаваліся ад палітычнага пераследу. Больш за тое, многія ні пры Лукашэнку, ні пасля яго на радзіму, відавочна, вяртацца не збіраюцца. Але і ваша ўяўленне пра тое, што на Захад яны прыехалі на ўсё гатовае і цяпер свабодна і бесклапотна карыстаюцца з чужога дабрабыту, памылковая. Эмігранцкі лёс няпросты і нялёгкі. Якраз пра гэта наша перадача «Беларуская замежжа». На заканчэнне кароткі ліст ад Людмілы Краснасельскай з Калінкавічоў. Яна піша: «Калі слухаю вашы перадачы, на душы становіцца цяплей і весялей. Адразу хочацца размаўляць з усімі на роднай мове. Успамінаюцца дзяцінства і бабуліна вёсачка. З'яўляецца гонар за тое, што жыву ў такой цудоўнай краіне, як Беларусь». Дзякуй, спадарня Людміла, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Выслухайце «Радыё Свабода», а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У
новым выпуску «Дому літаратора» вас чакае сустрэча з маладой паэткай Дар'яй Ліс, якая жыве ў знаным мястэчку Залесье на Смаргоншчыне. Крытык Марыя Мартысевіч выступіць з рэцэнзіяй на кнігу Паўла Касцюкевіча «Душпастырскія спатканні для дачнікаў». А госцем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе Юрась Пацюпа. Прагучаць таксама постмадэрнісцкія вершы паэта, напісаныя яшчэ ў 80-тыя гады мінулага стагоддзя.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Представники Беларуси запрошены до удела у газовым саммите, який скликает в Москве российский президент Дмитрий Медведев. У Беларуси отбылись акции с нагоды Дня солидарности. Молодевый лидер Франак Вячорка был сбитый у шпитали милициантами и супрацовниками службы безпеки президента, а потом гвалтовно доставленный у военкомат Советского района Менску. Ему дали позву у войска на 26 студеня. Курс российского рубля относно американского доляра досягнул историчного минимуму. На думку экспертов, падение российского рубля потягнет за собой и рубель белорусский. Чехи и словаки сегодня сгадывают Яна Палаха. 40 годов тому студент Карлового университета спалил себе на знак протесту супрать оккупации ягоной краины войсками Варшавской домовы. Сегодня у Вильни до будинку литовского сейму пришли тысячи человек с протестом супрать экономичных реформов кируючей коалиции. Мы протягнем после короткой обвестки.
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
А зараз подороже свободы. Сегодня маршруты с Митера Бартосика.
На трассе Полоцк-Вильня недавно поставили новый указальник отлеглости «Париж-14». И хоть у отлеглости 14 километров есть большие и важнейшие населенные пункты, указальником угоноровали только гэты. И нават написали его по-российску. Напевно, назва французской столицы для районного начальства на мове усходнего суседа гучить больше милогучно. Побач с указальником стоит подвыпитый селянин.
Люди удивляются, может, что тут Париж есть.
Конечно. Вообще, крутые такие. Я все фотографирую с этим знаком. Вообще-то это от Наполеона пошло. Ему местность понравилась. И сказал, я здесь построю второй Париж. Ну, в 1812 году это. Так и пошло. А потом большевики переименовали это, там, на Матрус.
Згодна легенде, такую назву вёска атрымала дзякуючы французскім салдатам, якія масава пасяліліся тут пасля расійскай кампаніі 1812 году, не жадаючы пасля доўгага адступлення ад Москвы цягнуць далей цяжкасці і пакуты вайсковай службы. І зразумець іх можна. Мясціны ў наваколлі Парыжу не пазбаўленыя шарму, пагоркі парослыя лесам. Париж был переименованы у середине 70-х годов 20-го стагоддя, але только на паперы. Для парижан вёска заўжды была Парижем, а вернулася гістарычная назва, дзякуючы, як гэта часто бывае, апантанасці одного человека. Былая бухгалтерка, а сёння пенсіянерка Алена Василевская літаральна выходила по шматлікіх кабінетах вяртанне Парижа на мапу краіны.
Мне вельмі хацелася вернуть свою начальное имя.
А как вам это удалось? Потому что колисти в свой час многие люди и уплывовые, и не вельми уплывовые намагались вернуть назву Менск, Некто хотел вернуть назву Койда Новодзержинску. Им ничего не удалось. А вам удалось вернуть историчную назву.
Ну, так это ж не такая уже масштабная наша назва Париж. Ну, и на доволе должна была уплывать на нашу округу тут. Потому что это ж не придуманное. Тут на самом деле был Наполеон в 812 году. Моя заслуга только в том, что я все время будоражила народ. Что надо вернуть Париж, надо вернуть Париж, надо вернуть Париж. Как переименовали Париж в Новодроцк, мы сразу написали заявление, и я собрала тогда 173 подписи, так спонтанно. И там написала, что мы хотим святковать 200-летие Парижа в своем Париже, а не в Новодроцку.
Вам стало приемнее, вам стало легче, вам стало спокойнее.
Пенсию я большую не получаю. Как получала, так и получаю. Привилегий у меня никаких нет. Но я рада, что я добилась своего. Дякую великое Бульку, и он помог. Ой, дай ему Бог здоровья, как он долго-долго жив. Когда открывали этот костел, тут у нас был торговый центр. Тут некогда крепко было, многолюдно у нас. Все раз разбазарили, все раз винтили, ничего. Вот это был торговый центр. Тут был магазин, столовая и КБО. Теперь уже ничего от них не осталось. Уже стали разваливаться стены. Вот Булька взялся, зарабил костел, а там будет, ну, клебание их, там уже воскресная школа будет.
Дякуючи відомому своєю діяльністю у Білорусі ксяндзу Йозасу Бульку, білоруський Париж значно попригажив. Тут з'явився такий прикол, як своя Ейфелева вежа, переробленая з опори леп, а так само костьол. Але неколі розвитая господарка, основу якої складала паризьке моторизоване пересовне кольоно, прийшла до повного заняпаду.
Ну, рушать еще. Я не знаю, если колхоз не поднимешь, колхоз, это такие мастерские, пилорама, котельная тут своя, гаражи столько настроено. Ну, все, уже разбирать начали.
Но школа в Париже есть.
Школа есть. Вот последний выпуск, моя внучка была в этом году, кончала 11 классов. Таких было 19 в классе. А теперь в первом классе было 2 человека. Вот такая молодь. В общем, тяжко в Париже теперь стало жить. Не весело. Только на тем, что держимся, что мы парижане. И это радует. Хоть маленькие радости, что мы парижане. Хоть есть у вас внуки парижанские. Да и есть, ну что, от этого я лепше стану, чем я буду, как я буду пахнуть своей родной парфумой чи парижанской. Мы сами свои парижане, мы ничуть не горше, мы не такие мятежные, как они. Они там вечно машины палят. А мы же спокойные. Поверковные белорусы.
А может, треба брать приклад?
Да спалить свою машину? Ну, моей не шкоды, но старая.
Надо ладить забастовку.
Что это даст? Не одни ж мы такие. Усюда поглядишь, едешь, душа болит. Бурьян расти. И во всех колхозах, и не только в Витебской области. Коли городов еще менее боли, а в захолустье хаты пустеют, все помирают.
Я народился тут.
У эфіры «Падарожжа свабоды». Сённяшні маршрут з Міцера Бартосіка, вёска Парыж Пастаўскага раёну.
У мясцовым ДК не адзін дзясятак гадоў дзейнічае клуб «Парыжанка», арганізаваны бібліятэкаркай Нінай Пятроўнай, у якім парыжскія жанчыны збіраюцца на вячоркі.
17 жанчын у мяне ходзіць.
Но «Парыжанка» гэта гучыць годна.
Да, і горда.
І горда.
Таму што, знаеце, яшчэ тыя жанчыны, каторыя радзіліся тут калісьці, жылі ў Парыжы, потым жылі ў Новадроцку, а цяпер зноў у Парыжы. Я думаю, што і жанчынам цікава. І мне здаецца, што вось такія клубы яны, ну, больше карысці прыносяць. І вообще абшэнне такое вось паміж жанчынамі. Таму што, ну, вы ведаеце, вёска. У всіх працы, усе заняты. А вось мы обычно собираемся по неделю, ху неделю. Хтось сходит у церкву, хтось у костёл, а вось пасля обеда мы збіраемся тут. Потом делимся рецептами, хтось зварил такі сыр, хтось закатал так сало, хтось там вино виноградное те, якое зрабил. Ну, все это, знаете, вот так вот.
Парижанка есть, а что ж с клубом «Парижанин»? Парижане-то куды поделись? Пьють ти не?
Я вам скажу, что шмат пьють. Ну, и хотелось бы, конечно, как были у нас и парижане.
И, видать, пьют не французские коньяки.
Да, не французские. Пьют наши мясовые. Почвильское вино, поставское вино, мясовую самогонку. Конечно, Шкода.
Нина Петровна, а кто-нибудь с парижанок из ваших был у Парижа?
Не, никто не был.
Никто не был. Ожидания есть?
Ну, конечно. Как у каждого человека есть такое ожидание побыть в Париже.
Цікаво, что спадарыня Ніна нават не ведала, что автобусный тур у французскую столицу каштуе усяго $300. Париж во уявленні парыжских кабет амаль что недосяжная планета. Что тычыцца парыжанаў, дык с парою з іх я пагутарыў каля Эйфелевой вежы. Что правда, бяспечнымі, як у песні Высоцкага, яны мне зусім не падаліся. Аднаму было крыху за 20, другому за 50. Малады працуе трактарыстам у калгасе, старэйшы некалі працаваў экскаватаршчыкам на закрытай сёння ПМК. Абодва парыжаніны былі пад шафе з нагоды палучкі.
Я просты парыжанін, я там родзіўся, вырас.
Ну, допустим, Толя, это, Толя парыжанін, это караны тоже.
У нас все хорошо, все нормально, у нас тут кафе, столовая. Живем, як сыр в масле катаемся,
Паша,
что еще.
А калі правда?
Или правда? Сегодня палочка у нас была. Знаешь, сколько получил?
300 000, 400.
Сколько? 300. За полгода? А, согласен.
Ну, хочешь тут городок создать.
Хочешь? Вот создайте, создайте. А сколько без работы?
Ну, чему так заглушили? Париж это зовут. А в колхозе последних телят режут. И никто... Зарплату как выдать? Ну, что это за работа?
Это сегодня...
Что за работа?
Сегодня связано.
Это Париж, да, это сегодня называется, Париж. Я сам вырос в этом Париже, я родился. Подъездили в башню, меня закопали пупы, все, все срезали, все, один колхоз остался.
Скажу шчыра, мне хацелася пачуць хоць якую чыста парыжскую показку, звязаную з легендарнай назвай. Мне распавёў яе 70-гадовы парыжанін Мікалай, якому аднойчы ягонае парыжства вельмі дапамагло.
Мы раз прыехалі ў Мінск тут садым механікам. Ішым гасцініцу переношуваць. Зима, холодна, куды ж я буду сядзець. У одну гостиницу приехали, нет места, у другую приехали, нет места, у третью приехали, бабка сидит, женщина. Можно уговорить ее. Ну, мы начали объяснять, что ну вот мы приехали и ночевать не, ну, ну, нельзя. Ну, вас устраивает одно место на двоих. Устраивает, конечно, нам главное переспать, у двоих, я думаю, подумать, какая разница. Ну, да, нам анкету мы заполняем и пишем это самое. Место это самое, житель Париж. И ну как психанет, что вы нам портите, бланки у нас, их так не хватает. Парижане меня нашли, я говорю, французы. Пока мне показали паспорта, и она не поверила. А тогда, а, ну извините, ладно, два дала места.
А скончить расповед про Париж хочется так само анекдотом. Яго я пачуў у глыбокім. У 2006 годзе з глыбокага перавозілі экскаватар. На шашы машыну спыніў патруль ДАІ. Праверыў дакументы. У пуцявым лісце канцавым пунктам маршруту стаяла чорным па белому Парыж. Да даішнікаў яшчэ не дайшла вестка пра перайменаванне, але гонар за Беларусь яны мелі і накінуліся на кіроўцаў. Маўляў, вы што, здурнелі? Такую брудную пачвару ў Парыж перці. Памыць і пачыстіць. Дык мы ж да Парыжу паставскага району, оправдывались кировцы. Фу, сказали милиционеры. Тады можете ехать брудные.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Перспектывы 2009. Што будзе, а што не. Чаго баяцца, на што спадзявацца і што рабіць. Гэтыя тэмы ў першым у 2009 годзе выпуску перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода» абмяркоўваюць аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст, аглядальнік рускай службы «Радыё Свабоды» Ірына Лагуніна і прэзідэнт «Радыё Свабода» «Свабодная Еўропа» Джэфрі Гедмін. Вядзе перадачу дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» ў суботу 18:10 на тэлеканале «Белсат». Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Шановные слухачи, на этом «Радио Свобода» завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача звучит так само на средних хвалях 612 кГц. Оставайтесь со «Свободой».